Azken 10 urtean argindarraren faktura 160 igo digute Espainiar estatuan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon bai.
Hasteko esandakoa, igoera oso garrantzitsua. Zergatik?
Bueno, nik esango nuke lau arrazoi daudela, ez? Bata da ez dagoela kompetentziarik Espainiako energia sektorean, ez? Hemen daude hiru enpresa oso potenteak, Iberdrola, Endesa eta Gas Natural Fenosa, eta berain artean kontrolatzen dute energiaren ia merkatu osoa, ez? Gaina bi aldetan, hau da, ekoizpenean eta salmentan, hau da, komerzializazioan, ez? Orduan, hori kontrolatzen duten enean, ba, beraiek dira ekoizten dutenak eta beraiek saltzen dizkietenak. Beraz, hor kontrol badago eta hor tendentzia dago eta gora egitea, ez? Bigarrena da, nola baite, bueno, ba, bi sektore hauek daudela, ez daude bakarrik monopolia, baizik eta monopolia dela bi sektoretan. Ekoizpenean hirura daude gehien bat eta salmentan ere hirurak, ez? Orduan, azkenean, merkatuaren osotasuna kontrolatzen dute, ez? Nik hirugarrena esango nuke dela oso merkatu zurruna dela. Hau da, oso rigidua da merkatua, ez? Hau da, hau petrolarekin gertatzen dena. Zuk bai edo bai kontsumatu behar duzu energia. Ezin duzu utzi energia kontsumatzea presioak igoten duelako, ez? Ta orduan, ba, monopolia badagota hori, orduan tendentzia beti gora egitea, ba, jente kontsumatu behar duelako, ez? Eta azkenengo arrazoia esango litzateke, nola bait, nola erabakitzen dan tarifa hori, ez? Hau da, pixka bate, hori subastaren arazoa, ez? Eta nik lau arazo horiek izango, o arazoi izango lirateke zergatik hemen hain garestia den konparatuz Europakin. Bakarrik bi herrialde da merkeagoak, gainotzeko garestiagoak, gainotzekoa dana dira. Adibidez, Bretaña hondian 0,5 euro kosta da kilobatio hemen zei. Basi, zugarria da. Eta nik uste lau arazoi hauek daudela hor bitartean.
Dena den, aipatu guztia dela kauza edo, ba, horrek izan duen eragin gatik, sistema berria ezarri nahi du Espainiako gobernuak. Zein da hori?
Bai, sistema berria jarriko da, apirilean esaten dut, apirila edo maiatzaren aurrean, ez? Aurrera, ez? Claro, orain arte erabakitzen da, hau tarifa hau, subastaren bidez. Da, subasta zer da, ba, energia ekoizten dutenak eta erosten dutenak, hau da, hiru enpresa hauek, biltzen dira subasta baten hiru hilabete behin, eta hor bitartean sartzen dira bankuak eta inbertsio fondoak, eta egiten duten negoziatu datozen hiru hilabeterako zenbat salduko duten dese preziotan. Eta hor erabakitzen dute zein izango den datozen hiru hilabetetako prezioa. Hau izan da orain arte erabili izan duten sistema, hau da, esaten duguna hori, ba nolabait, salmenta hori egitea olako subasta baten, hiru hilabeteko subasta baten, ez? Claro, zer gertatzen da subasta horietan, beraian ladiren ekoizten dutenak eta saltzen dutenak, komerzializatzen dutenak, eta bitartean daude espekulatzaileak, azkenean, posible dute, prezio egote da uneko bi, iru, bost, edo amaika, azkenengo aldiz, eskaini zuten bezala, eta gobernuko esan zuen, ez, horiek egin izala. Baina beraik esan gute, bueno, bau, saltzen dugu datozen hiru hilabetetan kilobati olako presioan, ez? Hori, abuso bada, olako izugarrizko kontrola dutelako merkatuen, ez? Hau dela eta, dekusei jasea, arazo sortu zituen azkenengo subastan, gobernu esan zuen, bueno, ezin da horrela, ez? Ba, orain planteatzen ari dira sistema aldatzea. Eta sistema aldatzea esango litzateke, subasta desagertu egiten da, eta salduko dute kilobatioaren prezioa lau eratan. Lau formula ongo dira, ez? Bat esango da, kontadore berria jarritza, kontadore inteligenteak edutzen dio, eta hor darlako ordena gailu txiki bat bezala izango da, ez? Hor kontabilizatuko da, zenbat kontsumatzen duen familia batek, ordu oro. Ordu bakoitzan, hogeita lau orduan, ze kontsumatzen duen. Goizeko behatzatik amarta, arrazateko zeite zazpideta, eta gaueko amaikitatik amabietara. Eta nola energiak izango duen prezio diferentea ordu bakoitzean, zeren eta kontsumo asko badago, gutxi badago, orduan prezio izango da diferentea. Beraz, zuk asko kontsumatzen baduzu, arrazeko zeiritatik behatzietara, garestien izango dena, ba garestea, aterako zaizu, eta kontsumatzen baduzu, gabeko amaikitatik aurrera, ogoizoko ordu bietan, ba merkeago, ez? Orduan izango duzu, tarifa oso bereziak edo, ogeita lau tarifa egongo da nola baitez, eta horretarako behar duzu kontadore berri bat, ez? Ordena gailu bezalakoa. Kontadore hau bakarri daude momentu honetan Estatu Espainolean 110 dauzkate. Gainontzeko dira lehengo kontadoreak. Orduan, lehengo kontadoreak dituztenak zaharrak, hau izango da bigarren sistema. Eta hauetan egingo dutena da, bi hilabetetako azkenen, osea, batazbesteko kilobatioaren kostu hartuko dute. Hau da, bi hilabetan egunero kostatu dena kilobatioa hori ekoiztea, hartuko dute batazbesteko eta aplikatu dute prezio hori. Hirugarren izango da tarifa plana bat, urte guztirako, hartuko dute tarifa bat urte guztian kobratuko dizu hainbat kilovatio, ez, kontsumoa. Hau, segurazki garestia izango da, ba espadan, bueno. Eta laugarrena izango da enpresa hundientzat bi aldetako akordioa. Enpresak egingo da akordio bat, ba, kontsumatzaile hundien gana, batik bat, bideratuta da hori, ez. Hau izango dira lau sistemak indarrean jarri nahi dituztenak abiriletik aurrera.
Horren eraginak lehenik eta behin ba, elektrikoak diote jasango dutela. Zer gehiago?
Bueno, a ber, beraik esaten dute honekin galduengo dutela. Esaten dute beraik, claro. Baztake galduko duten. Gobernuak esaten du jaitsi ingo dela kontsumo honoko hirua kalkulatzen du, ez? Baina, claro, gobernuak ez dakize kontsumatuko duen jenteak ze ordutan. Beraz, oso zaila da jakitea igo ingo den o jaitsi ingo den, ez? Claro, gaina gobernuak egin duena da zatifikoa igo, kontratatuta daukasun zatia fikoa, gut dano daukagu, tarifan daukagu zatia fikoa, eta gero zema ia kontsumatzen dugunaren arabera, ez? Hori fikoa igo du, eta aldakorra, sistema horretan erabakikoen aldakorra hori, ba, hori, da, ikusiko da, segun ze horretan kontsumatzen duzun zenbat, ez? Hori ez dakigu jaitsiko den sistema horrekin, ez? Karo, energia sektoreak eta enpresa zergati daude larrituta, ba, karo, lehen zaukaten txollo bat izugarria, txolloa, zen, eura juntatzea hiru enpresa alde batetik, eta hiru enpresa berdinak bestetik, saltzaileak eta erosleak, eta beti artean bankuak eta inbertitzaileak, negoziatu beraien artean, zenbatean salduko duten da, adostu, zein izango zen presioa. Hori, badidu bukatuko dela, eta agian, ba, kontrol gehiago eduki daitekela, ze kostatzen dan, kilovatioa. Momentu honetan inok ez dakize kostatzen da kilovatioa. Ez dakigu. Eta hortaz erabakitze dedikatzen den jentea eta kontsumatzaileen erakundeak eta saiatzen dira ikustea benetan zenbat kostatzen den kilovatioa. Eta koiztia kontuan hartuta berreztagarria daudela, nuklearra dagoela, ikatzeko zentrala daudela, hidroelektrika daudela, baina oraindik ez dakite, ez dute informazioak ematen oso opakoak dira, ez? Horra, ez dago kostuaren kalkulo bat, esan ez, hau kostatzen da kilovatioa energia nuklearan, hau kostatzen da ikatzakin, hau kostatzen da besteekin. Eta horren gainen ikusiko dugu, zetekin atara garrute, baina ez dute esaten hori. Negoziatzen zuten hor, olako subasta horretan, eta beraien presioa eskaintzen zuten, ez da gobernuak onartu. Ba, hori, badirudi bukatuko dela, eta zentzu horretan, ba, ez dakit transparenteago izango den, apurtxo bat, baina badirudi kontrol gehiago izango dutela, eta horregatik, eta biltza, ba, bueno, orde, Iberdrola horretera, esan ez, ba, bueno, goz gaude ados, eta ba, gaurko Iberdrolako, bueno, etorpenak izan dira, penagarriak, ez, bueno, ja, gehiago gara Britania hundikoak Espainola baino, ez, horlako gauzak izaten, han gehiago inbertitugu du, hemen baino, ez, Iberdrola eta esaten ari dalo gauzak, ez, orduan, ba, siniste zinezkoa da, ze postura hartzen ari diren oligopolio hauek, ez, ba, bi hiru enpresa, ba, kontrolatzen dutena sektorea, eta egiten dutena nahi dutena.
Afera honetan hiritarron papera non geratzen da?
Ba, neko zaila da, esan edo, zaila da kontsumaren aldetik arpatuta gudelako. Esan bezala, hau oso sektore oso berezia da, ez? Ez da, kotxen sektorea bezala edo janarien sektorea. Bate garaztia badago, joaten zara beste baten gana, eta merkeago erosten duzu, eta hor leia handiago dago, eta horrek egiten du presioa jaiztea, baina hemen ez dago leiarik. Zuk bai edo bai konsumatu behar duzu energia, eta oso gutxi badira saltzaileak eta beraien artean adostasunea heltzeko oso arrasa bada, eta horrela da, subastaren sistema honetan, bazkenean oso zaila da kontsumatzailean artetik, gizartean aldetik, indarre egitea, ez ba, kontsumatzailean erakundeak eta hor daude, ba, presioa egiten, salaketan, eta salatu egin behar da. Eta salaketa ez dago gaizki, ba, salaketa egitea, bentzet, ba, biztanlearen gizartean aurrean, ba, ager daitezen diran bezala, eta zer egiten ari diran, eta eskatuz hor argitasuna jartzea sistema horretan, ez? Nik uste dut hori ezin beharrezkoa dela nolabait erakundeen aldetik eta kontsumatzaileen erakundea, eta baina sindikatuak, bai, alderdiak eta danak esatea, a ber, behin goz jartzen dugun argitasuna eta transparentzia, gardentasuna jartzen dugun sektore horretan ez dagoena, ez? Hori eskatu beharko litzateke lehendabizi. Agitea, zer den sektore hori, nola ekoizten den, ze kostatzen den, eta gero ikusi ze prezio jartzen dizkiguten, eta ikusi bitartean nor geratzen den horrekin. Eta zergatik den sektorea hain eraginkortasun txikikoa kontuan hartuta, beste Europan adibidez irikita dago merkatua, lehi asko handiagoa da. Eta hor atzean egon daiteke merkeago izatea, transparenteagoa. Horrek ez du esan nahi, han ere izugarrezko presa pila direnik, baina lehi hori bermatuago dago hemen ez dago lehia berdina direlako. Hor, nik uste dut, garrantzizkoa dela presioa egitea, argitzeko, transparentzia egoteko, eta jente jakin dezan, zuzenki, ze kostu daukan, ze erabaki, ze irabazi dauzkaten beraien, eta ze diferentzia dagoen kostuen eta guk ordaintzen dugun artean.
Bukatzeko, Luis, alternatibak agertzen ari dira, kontsumitzaileen elkartetatik edo beste gizarte eragile batzuetatik, fakturan gutxiago ordaintzeko.
Bai, badaude horrek hemen batzu, badabiltza kooperatibak eta jentea biltzen, ez, ba, kontsumo hori erosteko, energia erosteko taldean, ba, kooperatiba gizan, jentea kontsumatzaile bilduta, edo baita ere erosteko energia berriztagarriaz egindako energia bakarrik erostea, eta ez bestea, hor badude mugimendu batzuk interesanteak, ez, ba, pixka bat, nik uste dut, joan behar den bidetik doazenak, eta hau da presio egitea, ba, elektrikaren aurrean, esatea gu hemen gaude, antolatuta gaude, ez da kontsumatzaile soila hor da bilena indargabe eta inungo posibilitateak eragiteko, baizik eta batzen gara, taldean indarra egin dezakegu, ez bakarri presio negoziatzerakoan, baizik eta baita ere salatzerakoan eta eskatzerakoan argitasuna. Zentzu horretan ikustot oso ekimen interesantak ari direla, kontsumatzaileak batzen ari direlako, ari garelako, ba, ikusteko haber nola egin daiteko nolako erosketa kolektibo bat, amankomun bat, eta ez bakarrik amankomuna, bizik eta amankomuna exigituz gainea, ba, erosten den argia izan dadila energia berriztagarriaz egindako. Ez badaude ekimen batzuk interesanteak, eta nik uste gainea etorkizunean horiek gora joango direla horrelako ekimenak, eta gainea bultzatu beharra daudela eta lagundu beharra.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.